Ας έχει δόξα Κύριός μας. Αδερφοί αγαπητοί, είναι γνωστό ότι ζούμε σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς. Τρέχει και δεν φτάνει. Σε έναν κόσμο που μεριμνά το τι θα φάει, τι θα πιει, πώς θα περάσει, πώς θα γλεντήσει. Με άλλα λόγια, πώς θα περάσει καλά σε αυτή την εφήμερη ζωή. Γιατί η ζωή αυτή δεν διαρκεί πάνω από 70 άντε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού με ενευρωστία με 80 χρόνια. Και πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτή την μέρημνα δυστυχώς αρρωσταίνουν από το υπερβολικό άγχος, το στρες που λέμε, για να φροντίσουν όλα αυτά τα οποία έχουν αναλάβει σαν υπευθυνότητα. Βέβαια αυτός είναι ο κόσμος, και ο κόσμος και το σχήμα του έρχεται και παρέρχεται, και η επιθυμία αυτού έρχεται και παρέρχεται. Αλλά εδώ πώς μπορεί ο άνθρωπος να βγει από αυτή την κατάσταση τελικά, να ηρεμήσει, να έχει αυτή την ειρήνη? Γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει ειρήνη, βρίσκεται μέσα σε μια διαρκή δυσκολία και ένα διαρκές άγχος. Πώς μπορεί να βρει την ειρήνη ο άνθρωπος μακριά από το Θεό? Δηλαδή ο σκοπός του ανθρώπου είναι να έρθει σε αυτή τη γη, να αποκτήσει ό,τι είναι να αποκτήσει, να ζήσει αυτά τα λίγα χρόνια, γιατί είναι λίγα τα χρόνια, και μετά να πεθάνει. Αυτός είναι ο στόχος? Δηλαδή αυτά που έχει πει ο Χριστός είναι ντεμοντέ, δεν ισχύουνε, δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα? Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα? Εγώ αυτό που έχω να πω, αγαπητοί αδελφοί, είναι από τη στιγμή που ο άνθρωπος τελικά θα αποφασίσει να τρέξει προς τον Χριστό, που καλεί κάθε άνθρωπο, ο οποίος είναι ο σωτήρας του κόσμου, αποκτά ειρήνη πρώτα με το Θεό, και μετά έρχεται η ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και αυτός ο κόσμος δεν είναι πλέον η προτεραιότητα, αλλά είναι ένα μέσο για να μπορέσει να ζήσει αυτά τα χρόνια προς δόξα του Θεού, έτσι ώστε τελικά να ζήσει μαζί του με το Θεό, να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για να μεριμνάει. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ζει με τον Δημιουργό του, με τον Θεό. Και αυτό το οποίο έγινε εκεί στον Παράδεισο, όπου παρήκουσε ο άνθρωπος την εντολή του Θεού και έφαγε από τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού, δυστυχώς αυτή η σχέση που είχε με τον Θεό Πατέρα τότε διαταράχθη και έχασε την ειρήνη του και την ειρήνη που υπήρχε μεταξύ του Θεού και εκείνου. Και ήρθε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, καθώς ήταν και προφητευμένο ευθύς εξ αρχής, ότι διάβολε θα κεντήσεις την πτέρνα του σπέρματος γυναικός, αλλά αυτός θα σου συντρίψει το κεφάλι. Και πραγματικά αυτή η προφητεία εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ήλθε για να φέρει αυτή την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και να αφήσει τελικά ο άνθρωπος τη μέρημνα στα χέρια του Χριστού, τη φροντίδα στα χέρια του Χριστού. Και όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός έκανε αυτό το μεγάλο έργο και έφερε την αιώνια ζωή δια του θανάτου του, πραγματικά εκείνος φροντίζει πλέον για αυτόν, γιατί είναι ο μεγάλος μας αδερφός, ο Κύριός μας, ο οποίος μοιάζεται για μας, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Ας δούμε όμως κάποια εδάφια που θα διαβάσουμε μέσα από τη γραφή. Στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο 852 σελίδα να γυρίσουμε, κεφάλαιο σίγμα και εδάφιο 25, σελίδα 852 από τις μεγάλες γραφές. Για τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δε σπήρουση ουδέ θερίζουση ουδέ συνάγουση εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά, σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τι από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουση, δεν κοπιάζουση ουδέ κλώθωση. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθει ως εν τούτον. Αλλά εάν των χόρτων του αγρού όσοι σήμερον υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις Λίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μη με ρημνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν, τι να πείομεν, τι να ενδυθώμε, διότι πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρήαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουση σας προσθεθεί. Μη με ρημνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει με ρημνήσετε αυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέρα των κακών αυτής. Κείμενο λέει κακία αυτής. Αγαπητοί αδερφοί, καθώς διαβάσαμε, ο Κύριος μιλάει προς τους Ιουδαίους και τονίζει ότι αυτό που χρειάζονται πάνω απ' όλα είναι η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή στην καρδιά τους να έρθει να βασιλέψει ο Θεός ο ίδιος. Όταν δεν βασιλεύει ο Κύριος μέσα μας δια της πίστεως, να είμαστε σίγουροι ότι ο πρωταρχικός μας στόχος θα είναι η μέρημνα. Να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα αποκτήσουμε, πώς θα περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Έτσι κινείται ο πολλής κόσμος. Το πρώτο και κύριο θέμα που τον απασχολεί είναι αυτό. Ο Κύριος όμως έρχεται εδώ να τα βάλει σε μία σειρά τα πράγματα και να τονίσει ότι το κυριότερο απ' όλα είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει και πάλι την ειρήνη που έχασε, που είχε με το Θεό και την έχασε. Αυτό που έχουν ανάγκη να ζητάνε από το Θεό είναι η βασιλεία να βασιλεύσει στις καρδιές. Γιατί έλεγε, δεν είναι μακριά η βασιλεία του Θεού. Είναι πολύ κοντά, είναι εγγύς. Και τελικά έρχεται και βασιλεύει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Όταν πιστεύουμε τι, το λόγο του Χριστού που είναι απλός, που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο σαν απλός άνθρωπος, έλαβε δούλου μορφή, ανέβηκε στο Σταυρό, πλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες όλου του κόσμου και την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς αναστήθη για τη δικαίωσή μας, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και όποιος πιστεύει, αυτό του το λογαριάζει σαν δικαιοσύνη. Δηλαδή στα μάτια του Θεού ο άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Χριστός έκανε αυτό το έργο, ο άνθρωπος αυτός θεωρείται δίκαιος. Αγιάζεται δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν είναι πλέον από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει και Άγιος βέβαια. Δεν ανήκει και ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Δεν πατάει εδώ. Εδώ ζει. Δεν είναι ότι δεν θα σπουδάσει, δεν θα, αν μπορέσει, ή δεν θα έχει μια εργασία, ή δεν θα έχει ένα σπίτι. Αλλά αυτό που εννοεί εδώ ο Κύριος, εννοεί ότι η καρδιά δεν θα πρέπει να είναι κολλημένη σε όλα αυτά και να αναλώνεται ο άνθρωπος με όλα αυτά. Γιατί στο τέλος θα τα αφήσει πίσω του και τι θα πάρει. Θα του έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες. Θα έχει άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι θα έχει. Άρα εδώ τι τονίζει ο Κύριος. Τονίζει ότι το σπουδαιότερο απ' όλα είναι η προσωπική σχέση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Αγάπησε ο Θεός τόσο πολύ τον άνθρωπο, μα πάρα πολύ τον αγάπησε και το απέδειξε με το να στείλει το γιο του, το μονογενή, για να σταυρωθεί υπέρ των αδίκων. Ο δίκαιος, ο μόνος Άγιος, υπέρ των αδίκων και αμαρτωλών. Όποιος άνθρωπος λοιπόν πιστεύει ότι το έκανε αυτό το έργο ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα του. Από τη στιγμή λοιπόν που δεχτήκαμε το σωτήριον έργο του Χριστού, ο Κύριος ήρθε και κατοίκησε μέσα και βασιλεύει στην καρδιά, ο θρόνος της καρδιάς λέγεται. Βασιλεύει εδώ επάνω, στην καρδιά μας μέσα. Ναοί δεν είναι οι αίθουσες, οι αίθουσες μας εξυπηρετούν όπως γνωρίζουμε. Αλλά ναός τώρα είναι ο ναός του καθενός, το σώμα είναι ο ναός. Και αφού τον αγιάζει δια του αίματος του, τον καθαρίζει, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί εντός του. Λέει και θα περπατήσω μέσα τους και θα είμαι ένικος, λέει. Θα είμαι ο ένικος. Δηλαδή τι κάνουμε όταν τον καλούμε και του λέμε Κύριε έλα βασίλευσε με την ειρήνη σου να αποκτήσω ειρήνη με τον Θεό Πατέρα. Διότι όποιος πιστεύει σε αυτό το έργο του Σταυρού και της θυσίας του Χριστού και της Ανάστασής του έχει μεταβεί ήδη από το θάνατο στη ζωή και δεν θα έρθει σε κρίση. Αλλά όποιος δεν πιστεύει, λέει ο λόγος, η οργή του Θεού μένει επάνω του. Ποια οργή? Ο άνθρωπος αδικεί, αδικεί, και είναι δίκαιο να αφαιθεί ο άνθρωπος αυτός χωρίς τις επιπτώσεις της αδικίας του? Μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος να κοροϊδέψει τον συνάνθρωπό του, αλλά ο άνθρωπος που ζει και αδικεί και ποτέ δεν τον ενοχλεί το σύστημα της δικαιοσύνης, θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός ποτέ να μην δώσει λόγο πουθενά σε κανέναν. Και νομίζουν μερικοί ότι δεν θα δώσει ποτέ λόγο. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι αλήθεια ότι ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο για αυτά τα οποία έκανε. Οι μεν πιστοί θα πρέπει να παρασταθούμε, λέει, στο βήμα του Ιησού Χριστού, για να δώσουμε λόγο στον Κύριο για όλα όσα κάναμε δια του σώματος, είτε άσχημα είτε καλά, όχι για τη σωτηρία. Η σωτηρία δεν αποκτάται δια των έργων, το ξέρουμε αυτό. Δεν γίνεται. Τα έργα που κάνει ένας πιστός από τη στιγμή που πιστεύει στον Χριστό είναι, πώς να το πω, η επιστέγαση της πίστης. Δηλαδή η πίστη κτίζεται και στο κτίσιμο αυτό μας βοηθάει ο Θεός. Τα έργα λοιπόν στεγάζουν την πίστη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κτίριο χωρίς στέγαστρο. Τι νόημα έχει? Θα πέφτει η βροχή μέσα του και όλη η κακοκαιρία, η καλοκαιρία, ο ήλιος. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν πιστεύει ότι κάνει, το κάνει διότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από αυτόν. Εργάζεται μέσα από αυτόν. Και αυτή είναι η ολοκληρωμένη εικόνα ενός ανθρώπου που έχει δοθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό. Η μέριμνα, όταν είναι ο κύριος σκοπός της ζωής, οδηγεί τον άνθρωπο σε αρρώστια. Ξέρετε, το υπερβολικό άγχος κάνει κάποιες ορμόνες να εκρίνονται περισσότερο από κάποιες άλλες μέσα στο αίμα του ανθρώπου. Παράδειγμα, η κορτιζόλη, όταν είσαι αγχωμένος και σε υπερδιέγερση, είναι μέσα στο αίμα. Αυτό άμα δεν το χρησιμοποιήσεις γίνεται τοξικό. Όταν όμως έχεις ειρήνη και έχεις αυτή τη χαρά και νιώθεις αυτή την ευεξία, είναι βέβαιο ότι τα λεγόμενα επίπεδα ντοπαμίνης είναι ψηλά, καθώς και τα επίπεδα σερωτεωνίνης στο κεφάλαιο. Υπάρχει μια βιοχημία εδώ μέσα. Υπάρχει μια κατασκευή. Όλα έχουν κάποιο σκοπό. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν έχει σαν κύριο σκοπό αυτή τη ζωή και δεν έχει από πουθενά βοήθεια παρά ανθρώπους, που πολλές φορές οι άνθρωποι δυστυχώς μας αποθαρρύνουν ή ακόμη και μας απογοητεύουν, και δεν έχει σημασία ποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί, γιατί ο άνθρωπος είναι μακάριος από τη στιγμή που βασίζεται στο χέρι του Θεού και όχι στο χέρι του ανθρώπου. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος επιστηρίζεται στο βραχίωνα του Θεού και όχι σε βραχίωνα ανθρώπου. Δηλαδή το θάρρος του δεν είναι «Α, γνωρίζω τον κύριο Γιώργο που είναι γνωστός του φίλου μου και αυτός θα με βοηθήσει στο χώρο τον εργασιακό ή θα με βοηθήσει να βρω κάτι το καλύτερο». Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Κύριο στηρίζεται πάνω σε αυτόν. Πάνω στον Κύριο στηρίζεται. Γιατί ο Κύριος είναι ο δυνατός τώρα. Το ξέρουμε ότι έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο ζωής με τον Χριστό. Μάλλον υπάρχει μια διαθήκη, η οποία είναι διαθήκη που έχει γίνει μέμα και είναι η νέα διαθήκη. Είναι η καινούρια διαθήκη. Σας το είχα πει και άλλες φορές και το ξαναλέω και το έχω πει και αλλού αυτό. Τότε στην πατριαρχική κοινωνία επί εποχής Αβραάμ και πριν από αυτόν, που δεν υπήρχε ούτε νόμος, δεν υπήρχε τίποτα, οι ισχυροί έρχονταν σε γάμο κοινωνία με τους ανίσχυρους. Ένας βοσκός για παράδειγμα έδινε την κόρη του σε έναν ο οποίος ήταν πολεμιστής, που ήξεραν τον πόλεμο, ήξεραν τη μάχη. Και γιατί το κάναν αυτό? Για να μπορούν να προστατευτούν από τους κλέφτες, να μην τους κλέψει το πίμνιο, να μην τους αρπάξει τις γυναίκες, να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και συνήθως κάνανε μια συμφωνία η οποία ήταν συμφωνία αίματος, έτσι τη λέγανε. Παίρνανε ζώα, τα κόβανε στη μέση, το αίμα χυνότανε από δεξιά και αριστερά και μετά οι δύο μαζί περπατάγανε, ο ισχυρός με τον ανίσχυρο, δηλαδή η νύφη με τον νυμφίο, και δίνανε υποσχέσεις. Και ο ισχυρός που ήταν ο νυμφίος τι έλεγε? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θα σε υπερασπίζομαι, θα είμαι πάντοτε εκεί, θα κάνω τις μάχες σου, θα δίνω τους αγώνες σου, θα κάνω εγώ όλα αυτά. Και εκείνη τι έλεγε? Εγώ θα σου μείνω πιστή, θα σε υπηρετώ πιστά, θα φροντίζω τα του οίκου και όλα αυτά. Κάτι ανάλογο που έγινε βέβαια, εντάξει, ο Αβραάμ μπήκε σε έκσταση, αλλά του είπε ο Κύριος, πάρε συγκεκριμένα ζώα, το λέει στην, δεν θα το διαβάσουμε για χάρη χρόνου, διαμέλισέ τα, και δημιουργήθηκε μια άβλακα αίματος και εκεί έγινε διαθήκη. Περπάτησε ο Θεός εκεί, περπάτησε ο Θεός μέσα εκεί. Λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για μια διαθήκη σαν αυτή με ζώα, εδώ μιλάμε για μια διαθήκη με το αίμα, το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Δηλαδή όταν εγώ παίρνω την απόφαση και λέω θα σε ακολουθήσω, πραγματικά Κύριε θα σε ακολουθήσω, τι λέω? Εσύ που είσαι ο ισχυρότερός μου, σε παρακαλώ να μου συμπαρασταθείς σε όλη τη διαδρομή της ζωής μου. Τι θέλεις, στη δουλειά, στο να βρω σύντροφο, στο να σπουδάσω, στο να βρω ένα σπίτι να μείνω, στο να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις και τα λοιπά. Εσένα θα εμπιστευτώ και από σένα θα περιμένω. Εγώ ήμουνα τότε το 78, το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο είναι, θα σας πω τι έγινε με τη σύζυγο. Λαμβάνω μια φωτογραφία, την είχα δει τη σύζυγό μου κάτω στη Σοκράτους και μου είχε εντυπωθεί εδώ πέρα, παλιά που ήταν η Αθήνα, αυτό εννοώ Σοκράτους, εκεί ήταν η εκκλησία κάποτε της Αθήνας. Και τέλος πάντων μου στέλνουν μια φωτογραφία και ήταν μέσα, είχαν πάει σε μια εκκλησία στα Βάγια. Εγώ την ήξερα την κοπέλα, αλλά εντάξει, φοιτητής τότε, τι μπορούσα να κάνω. Και λέω το Δεκέμβριο εκείνο, λέω σε έναν αδελφό, ρώτα την αν θέλει να ξεκινήσουμε να αλληλογραφούμε. Και εκείνο τον καιρό προσευχόταν να τη στείλει ο Κύριος κάποιον άνθρωπο δικό του, με σκοπό αυτό. Και μόλις άκουσε ότι μου ζητάει κάποιος να αλληλογραφήσω από την άλλη άκρη, αμέσως είπε το ναι. Και μετά από λίγο καιρό, εμείς δηλαδή ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε που λέμε, ήρθα μετά από ένα χρόνο, ένα χρόνο, ναι, περίπου ούτε ένα χρόνο, και δώσαμε υπόσχεση γάμου τότε, και μετά από ένα μισό χρόνο παντρευθήκαμε. Ποιος τα κάνει αυτά, αδερφοί? Μόνο ο Θεός μπορεί. Μόνο ο Κύριος μπορεί. Και δεν είναι όλη η ιστορία, θα την πω την υπόλοιπη άλλη φορά. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Και μιλάμε τώρα για ένα σοβαρό θέμα, έτσι. Γιατί να πούμε, για δουλειά να πούμε, να μιλήσουμε γιατί? Για το μικρότερο, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και πράγματι ο ισχυρός, ο Κύριος μας, ο Θεός, ενδιαφέρεται για μας, πολύ ενδιαφέρεται. Στους Εβραίους ξέρετε τι λέει? Στους Εβραίους το Ιώτα Γάμα και πέντε εδάφιο. Σας το διαβάζω από το κείμενο, για να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει ο Κύριος, να μας εντυπωθεί καλά στο μυαλό. Ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω. Είναι στη σελίδα 1069 για όσους θέλουν να το βρούνε. Από τη μετάφραση του Βάμα δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά προσέξτε. Το ου μη είναι δύο αρνήσεις. Το πρώτο: δεν, όχι, δεν θα σε αφήσω μόνο ή μόνη. Αυτό σημαίνει ανώ. Δεν θα σε αφήσω. Όχι, δεν θα σε αφήσω μόνο σου ή μόνη σου. Και παρακάτω, ουδού μη, τρεις αρνήσεις. Ούτε, όχι, δεν θα σε εγκαταλείψω. Με άλλα λόγια, ποτέ δεν θα σε αφήσω μόνο σου, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Τι είναι αυτό, ποιο Θεό υπηρετούμε, αδελφοί? Ποτέ, ούτε μια στιγμή. Και αυτό το λέω γιατί μερικές φορές βρισκόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις και επειδή βλέπουμε ότι κάποια ζητήματα δεν επιλύονται αμέσως, νομίζουμε ότι ο Θεός μας ξέχασε. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Πώς δεν το βλέπει? Το καταλαβαίνει. Αλλά ο Κύριος, ξέρετε τι, ο Κύριος θέλει να μας δώσει το καλύτερο. Πάντοτε δίνει το καλύτερο, δίνει την καλύτερη μερίδα. Και βέβαια η καλύτερη μερίδα από όλες που διάλεξε η Μαρία, ενώ η Μάρθα μεριμνούσε, διάλεξε την καλή μερίδα η Μαρία, είπε ο Κύριος. Και ποια ήταν η καλή μερίδα? Η καλή μερίδα ήταν ότι καθόταν και άκουγε τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τέτοια βάρη. Το ξέρετε ότι πολλοί πληρώνουν και πληρώνουν αδρά για να βρουν αυτή την ειρήνη. Πάνε σε ειδικούς και πληρώνουν για να βρουν αυτή την ειρήνη. Παλεύουν. Και ο Κύριος έρχεται με μονομιάς και σου φέρνει μια γαλήνη, μια ειρήνη στην καρδιά σου. Μα βλέπεις ότι έχεις προβλήματα, δεν σε νοιάζει? Όχι, δεν με νοιάζει. Έχει αργήσει να λυθεί το πρόβλημα. Ας έχει. Ο Κύριος ξέρει τι θα κάνει και πότε θα ενεργήσει, γνωρίζει αυτός. Αφού μου το υποσχέθηκε ότι δεν θα με εγκαταλείψει, δεν θα με αφήσει ποτέ μόνο μου ή μόνη μου και δεν θα με εγκαταλείψει ποτέ, μου έχει δώσει μια τέτοια υπόσχεση. Πώς θα το κάνουμε? Ο Θεός ό,τι λέει είναι ναι και αμήν. Άρα λοιπόν χρειάζεται να πιστέψω στο Λόγο του Θεού, να δεχθώ το Λόγο του Θεού. Θα μου πείτε, καλά εσείς δεν φροντίζετε για τη ζωή? Όχι με την έννοια που φροντίζει ο κόσμος, αγαπητοί. Ο κόσμος έχει την καρδιά του στραμμένη πως να κάνει καριέρες, πως να έχει γνωριμίες με τον κόσμο έξω, πως να έχει κοινωνικές συναναστροφές, όλα αυτά τα οποία στο τέλος οι ειρήνη δεν του φέρνουν, παρά μόνο επιπρόσθετο άγχος και υποχρεώσεις. Και ένας άνθρωπος, θα μου πείτε, που πιστεύει στον Κύριο, τι γίνεται? Αλλάζει? Και βέβαια αλλάζει. Όταν εμπιστευόμαστε τον Κύριο σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας, το πάρα μικρό θέμα που μας απασχολεί, να είμαστε βέβαιοι ότι το βράδυ θα κοιμόμαστε χωρίς χάπια. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί εμπιστευόμαστε τον Κύριο, ακουμπάμε πάνω στο δυνατό που έχει δώσει υπόσχεση. Υπόσχεση έχει δώσει ο Κύριος, την οποία δεν θα την παραβεί ποτέ. Μα ποτέ. Μα δεν πήρα το αίτημά μου. Ναι, δεν το πήρα το αίτημά μου, αλλά περιμένω να μου δώσει το αίτημά μου, εφόσον το αίτημά μου το ξέρει το Θεό. Ζητάω σωστά, ζητάω με σοφία. Γιατί? Για να το πάρω. Ζητάω πράγματα τα οποία θα τα δαπανίσω για τις ειδονές μου, για να αισθάνομαι να έχω μια πρόσκαιρη απόλαυση. Τα ζητάω και ζητάω με πίστη και περιμένω από τον Κύριο που δίνει τις αγαθές δόσεις και την καλή μερίδα πάνω απ' όλα, από τον Χριστό. Έχω πολλά λοιπόν να κερδίσω εάν εμπιστευτώ το Λόγο του Θεού. Πάρα πολλά. Ούτε ο Σολομών, λέει, δεν μπόρεσε, μας λέει ο Κύριος, να ντυθεί έτσι όπως ο Θεός ντύνει τον αγρό. Πολλές φορές σε ταξίδια προς την επαρχία έβλεπα τους αγρούς στολισμένους, ειδικά την άνοιξη, με κάτι χρώματα τα οποία ειλικρινά δεν θα μπορούσες να τα βρεις πουθενά, και έφερνε τέτοια αγαλίαση και έβαζε τέτοια δοξολογία ο Θεός μέσα στην καρδιά για όλη αυτή τη δημιουργία. Ο κόσμος αυτός, ο τόσο ωραίος κόσμος έτσι όπως έχει πλαστεί, που δημιουργήθηκε για τη χρήση του ανθρώπου, και ο άνθρωπος δυστυχώς εκμεταλλεύεται το κάθε τι προκειμένου να έχει πρόσκαιρη απόλαυση και μάλιστα αδικίας ή αμαρτίας. Εδώ δεν μιλάμε για μια πρόσκαιρη απόλαυση, αδελφοί. Μιλάμε για μια αιώνια απόλαυση. Μια απόλαυση η οποία δεν θα έχει τελειωμό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει με όλη του την καρδιά στο Θεό, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα μας πάει εκεί στα παλάτια τα οποία έχει ήδη έτοιμα και μας περιμένουν. Αυτό να το ξέρουμε. Και δεν θα πάμε γιατί είμαστε καλά παιδιά, διότι είμαστε τέλειοι σε όλα, δεν φταίξαμε ποτέ σε τίποτε, ακόμη και αν πιστέψαμε, διότι εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, λέμε ψέματα, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, τα πτέσματά μας στο Χριστό, εκείνος είναι σωστός, δίκαιος, πιστός και έρχεται και μας συγχωρεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκουσίως πηγαίνουμε στην αμαρτία. Άθελά μας, αν πέσουμε ή κάνουμε κάτι, ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, και πραγματικά εκείνη την ημέρα να μπορέσουμε να είμαστε μαζί Του όταν θα μας καλέσει με προσωπική πρόσκληση ή όταν θα μας πάρει όλους μαζί για τον ουρανό. Στον ουρανό λοιπόν, εκεί στα παλάτια του ουρανού, δεν πάνε οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν άλλα πράγματα πρώτα στη ζωή τους, αλλά εκείνοι που έχουν πρώτα τον Κύριο. Ο Θεός δεν ήθελε ποτέ σχέση φόβου με τον άνθρωπο. Θέλει σχέση αγάπης. Αυτό θέλει. Δηλαδή δεν πάω στην εκκλησία γιατί φοβάμαι την τιμωρία από τον Θεό. Πάω στην εκκλησία γιατί τον αγαπώ. Πάω να συναντήσω τα αδέλφια μου γιατί ξέρω ότι αγαπούν τον Χριστό και εγώ αγαπώ τον Κύριο και αυτοί αγαπούν εμένα και εγώ αγαπώ αυτούς. Χριστιανισμός, όπως έχουμε πει και σε άλλο μάθημα ή κήρυγμα, χωρίς αγάπη δεν εννοείται. Το λέω και μια δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι το κυριότερο απ' όλα. Αν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, τι να πω. Και ο κόσμος, ο ένας αγαπάει τον άλλον με βάση τις προδιαγραφές, τα στάνταρ τους. Μου μιλάς καλά, σου μιλάω καλά. Δεν μου μιλάς καλά, σου μιλάω καθόλου. Έχω κάτι να ωφεληθώ από σένα, θα σε κάνω παρέα. Δεν έχω κάτι να ωφεληθώ, άντε γεια σου. Δεν λειτουργεί έτσι ο χριστιανισμός όμως. Δεν λειτουργεί. Να λέει, ο λόγος του Θεού λέει να στηρίζουμε τους αδυνάτους. Να βαστάμε ο ένας το αβάρι του άλλου. Δεν μπορούμε να είμαστε σε διαρκές άγχος. Το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Τα αφήνουμε όλα στα χέρια του Θεού. Σας είχα πει μια άλλη φορά και μου αρέσει να τα λέω αυτά. Κάποτε είχαμε πάει οικογενειακό σε μια επαρχιακή εκκλησία, γιατί όσοι δεν το ξέρετε, μπορείτε να το μάθετε τώρα, αλλά μάλλον αρκετοί το ξέρετε, τρέχαμε στα επαρχιακά έργα για πάρα πολλά χρόνια. Ένα παράδειγμα να σας πω, τώρα μιλάγαμε τον αδελφό τον Αυσάνη, λέω πόσα χρόνια πηγαίναμε, λέω, στη Μονέο Βασιά. 13. Και πόσα χρόνια πηγαίναμε, λέω, στη Λαμία. Ο αδελφός δεν ερχόταν συχνά στη Λαμία, αλλά τέλος πάντων. Άλλα 13 από εκεί. Και μην πω για άλλες. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί που είχαμε πάει οικογενειακώς, μου μπαίνει μια επιθυμία και τι λέω. Αχ ρε παιδί μου, νάχα, λέω, ένα ψάρι, λέω, ωραίο. Όχι, και συγκεκριμένο το ονόμασα κιόλας. Λέω, μια σφυρίδα ψητή και μια καραβίδα, λέω. Προσέξτε. Αν το έχετε μάλλον ακούσει. Α, σας το ξαναλέω, να το θυμώσετε. Με φωνάζουν οι αδελφοί, λέει, την Τετάρτη, την Παρασκευή μιλάς, πάω την Τετάρτη λοιπόν στην συνάθρηση, με βλέπουν, μιλάμε, θα μίλαγα την Παρασκευή, αλλά μου λέει την Τετάρτη, έλα αύριο αδερφέ, σε καλούμε να έρθεις αύριο την Πέμπτη, να έρθείτε αύριο στο σπίτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε, αν ήταν Πέμπτη ή ήταν άλλη μέρα ή ήταν την Παρασκευή το βράδυ μετά την εκκλησία, κάτι τέτοιο νομίζω. Αλλά μάλλον την Τετάρτη μου είπε, έλα την Παρασκευή. Όχι, την Τετάρτη που πήγα μου λέει, μιλάς την Παρασκευή, και μετά την Παρασκευή λέει, αφήνει σπίτι μου. Τι γίνονταν τώρα, όταν εγώ το έλεγα την Πέμπτη αυτό, εκείνη την ώρα βούταγε ο αδερφός και έπιανε με ψαροντούφεκο μια σφυρίδα. Και είχε και μια καραβίδα. Μπαίνω στο σπίτι του λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής, στα κάρβουνα είχε, και μόλις μπαίνω, για να μην έχω καμία αμφιβολία, και να μου πει ο Κύριος, κοίταξε, εγώ ακούω κάθε τι και με ρυμνώ για όλα. Και μου λέει, αδερφέ, αυτά είναι, λέει, για σένα. Πω, ταπεινώθηκα εκεί, πω, τι να σας πω, δηλαδή δεν είπα τίποτα, ντράπηκα. Και λέω, ο Κύριος ακούει ακόμα και αυτά. Ακούει και αυτά. Ακριβώς, θα μου πεις, τύχη ήταν. Αν είναι τύχη, τι θέλω εγώ τέτοια τύχη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν, αδερφοί, πρακτικά τώρα και άλλα πολλά παρόμοια. Ο Κύριος νοιάζεται και νοιάζεται για μας. Ξέρετε τι λέει στον Πέτρο. Στον Πέτρο, στην πρώτη Πέτρου και κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7, στη 1077 σελίδα. Για να πάμε λίγο εκεί να δούμε. Λέει, ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, στο 6 εδάφιο 5 ε 6, και μετά στο 7 λέει, και πάσα τη μέρη να ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Στο κείμενο λέει ότι αυτό μέλει περί ημών. Μέλει, λέμε πολλές φορές, δεν σε μέλει τίποτα. δεν σε νοιάζει καθόλου τίποτε. Δηλαδή τον Θεό τον μέλει, τον νοιάζει? Και δεν είναι ότι τον νοιάζει έτσι στη σκέψη, τον νοιάζει εμπράκτος. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι ενδιαφέρεται, νοιάζεται εμπράκτος, με τον ανοίγει δρόμο, με τον απαντάει σε προσευχές, με τον έρχεται και να σου υπενθυμίζει ότι εγώ είμαι εδώ και θα σου ανοίξω την πόρτα που θέλεις να ανοιχτεί. Εγώ θα φροντίσω. Ψάχνεις μερικές φορές να βρεις ένα γιατρό γιατί έχεις ένα θέμα. Ψάχνεις και λες τώρα πού, πώς, ποιος. Και έρχεται ο Θεός και σου στέλνει κάπου και σου λέει, ξέρεις κάτι? Μήπως ξέρεις κανένα? Και σου λέει, πώς, βεβαίως ξέρω αυτόν. Και πας και κάνεις τη δουλειά σου. Ποιος το φροντίζει? Εγώ? Που να ψάχνεις όλη την εβδομάδα μπορεί να μην τον βρεις. Και να είναι και καλός, Λοιπόν, ποιος φροντίζει, αγαπητοί αδερφοί? Ποιος νοιάζεται για μας? Νοιάζεται ο γείτονας, ο γνωστός που θα μας κάνει όλα τα ζητήματα της ζωής μας, θα μας λύσει όλα μας τα προβλήματα? Βέβαια δεν ερχόμαστε στον Χριστό για να μας λύσει τα προβλήματα της ζωής. Γιατί αν πιστεύουμε μόνο στον Χριστό σε αυτή τη ζωή, είμαστε, λέει ο Παύλος, ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Δεν πιστεύουμε μόνο σε αυτή τη ζωή εμείς. Ξάλλου περνάει πολύ γρήγορα, όπως είπαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός ενεργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ενδιαφέρεται ακόμα και για το πάρκινγκ. Ενδιαφέρεται. Ειλικρινά, τώρα που ερχόμαστε, μάρτυρα έχω τον αδελφό. Λέω, εκεί που θα πάμε θα βρούμε, παρκάρουμε. Και ήταν η θέση έτοιμη εδώ, δίπλα. Έτοιμη, περίμενε. Μια προσευχή θέλει ο Θεός μόνο. Μια μικρή προσευχή με πίστη. Μια προσευχή με πίστη. Σηκώθηκα, αδερφή, εγώ τότε νεαρός, χωρίς να ξέρω κανέναν, και μια μικρή βαλίτσα και ένα σακ βαγιάζ, έτσι τα λέγανε τότε, και πήγα στην άλλη άκρη της Αμερικής. Οι γενείς μου δεν με θέλανε να με αναλάβουν, να με βοηθήσουν. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Για να μάθω να εμπιστεύομαι τον Χριστό. Για να μου δείξει ότι δεν έχεις ανάγκη από συγγενείς, ούτε στον βορρά που υπήρχαν, ούτε στον νότο. Έχεις ανάγκη από μένα. Και πράγματι έτσι και έγινε. Άνθρωποι που δεν γνώριζα, άνθρωποι τελείως, δηλαδή άγνωστοι, και αδερφοί, και μη αδερφοί μπορώ να σας πω. Πάρα πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές βρέθηκαν στον δρόμο μου και με βοήθησαν. Πολλές φορές. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή ο Θεός είναι αυτός που παρηγορεί τον άνθρωπο. Πώς θα τον παρηγορήσει όμως άμα δεν τον καλέσει κάποιος? Και πώς θα πιστέψει κάποιος αν δεν υπάρχει, λέει ο Παύλος, ο κηρύττων? Διότι κηρύττουμε, ακούει κάποιος και μετά αυτό που άκουσε αρχίζει και ενεργεί μέσα του. Είτε το πιστεύω είτε το απορρίπτω. Λέει, μα υπάρχει, δοκίμασε να δεις, υπάρχει? Όλα είναι τυχαία? Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε είναι τυχαία? Όλες αυτές οι ενέργειες που κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι τυχαίες? Στην τύχη είναι? Αφού λοιπόν έχουμε πιστέψει σε Αυτόν και έχουμε μία διαθήκη, υπάρχει μία διαθήκη αίματος και μας αφήνει μία μεγάλη κληρονομιά, τεράστια κληρονομιά, αιώνια, παλάτια δόξης, στο βήμα δεν πάμε γιατί εκεί θα σωθούμε με αυτό. Ο Κύριος μας έχει ήδη σώσει, μας έχει καθαρίσει, και άμα μείνουμε πιστοί έως τέλους θα κληρονομήσουμε. Εάν δεν μείνουμε πιστοί και γυρίσουμε πίσω, τι θα κληρονομήσουμε? Αφήνει κάποιος μια διαθήκη και σου λέει, μείνε πιστός μέχρι την ώρα εκείνη που θα σου ανοίξω την πόρτα και θα μπεις μέσα. Σου έχει ανοιχτεί την πόρτα και σου λέει, παίρνα μέσα. Εσύ όμως δεν είσαι εκεί, έχεις φύγει. Θα μπεις μέσα? Αγαπητοί αδελφοί, ο αγώνας μας είναι να μείνουμε εμείς όσο γίνεται από εμάς, να παραμείνουμε πιστοί στο Χριστό ανεξάρτητα εάν όλα τα θέματά μας απαντώνται κατά την επιθυμία της καρδιάς μας ή όχι. Δεν ακολουθήσαμε τον Κύριο για να μας κάνει όλες τις επιθυμίες, γιατί όλες τις επιθυμίες δεν μας φέρουν κιόλας. Αλλά τον ακολουθήσαμε για να ζήσουμε μαζί Του για πάντα. Άρα λοιπόν Εκείνος θα μας πάει στον ουρανό. Στο βήμα θα δοθούν τι? θα δοθούν τα βραβεία, τα αξιώματα, οι θέσεις. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Ο πιστός ο άνθρωπος δεν είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Είναι στην πρώτη Ανάσταση, είναι στο βήμα του Χριστού. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει και εκείνοι οι οποίοι κατά συνείδηση έπραξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού βρίσκονται μπροστά στο θρόνο. Και εκεί υπάρχει ο διαχωρισμός και γίνεται η κρίση. Διαφορετικά άμα έλεγε έτσι τότε, τι, άμα είναι να βρεθούμε στο θρόνο θα κριθούμε, αφού λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το ξέρετε, λέει ότι αγγέλους θα κρίνουμε. Το λέει ή δεν το λέει? Κρίνουμε αγγέλους. Άρα πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει από τη στιγμή λοιπόν που εμείς μείνουμε ως τέλους, και επειδή μόνοι μας δεν μπορούμε, διότι δεν είναι ούτε του τρέχοντος, του θέλοντος, αλλά του ενεργούντος Θεού, έρχεται ο Θεός και τονώνει την πίστη μας. Μας αυξάνει. Αύξησε μας την πίστη, λέγανε οι μαθητές. Αύξησε μας την πίστη, Κύριε. Τη στιγμή εκείνη που πάω εγώ να με ρημνήσω, να τα τακτοποιήσω, να τα φτιάξω, και αντί να αφήσω το Θεό, πάω να τα φτιάξω εγώ και τα κάνω χάλια. Εκεί χρειάζεται να αφήσω τον Κύριο. Το τραπέζι είναι έτοιμο. Τι πάω να στρώσω, αδελφοί? Ένα τραπέζι έτοιμο? Αφού είναι ήδη στρωμένο. Κάθομαι, αγωνιώ. Τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει? Μα δεν θα πάω να ψωνίσω? Θα πάω να ψωνίσω, ναι, βεβαίως. Αλλά δεν θα είναι αυτό που θα είναι η κύρια μου ενασχόληση καθημερινά. Και θα λέω τώρα τι θα κάνω, τι θα γίνει με αυτό και τι θα γίνει με το άλλο. Και τι. Πολλοί άνθρωποι, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, έχουν χάσει τον ύπνο τους με αυτά. Και όχι μόνο τον ύπνο τους, δηλαδή έχουν πάθει και ζημιά. Το να είσαι σε διαρκές άγχος και με ένα σχεδόν άδειο στο μαχαίρι, πού να βρεις την όρεξη? Μέχρι και έλκος στομάχου μπορείς να κάνεις και έλκος δεκαδακτύλου. Ξέρετε, πολλές αρρώστιες έχουν συσχετιστεί με το άγχος και λέγονται ψυχογενείς, ψυχοσωματικές αρρώστιες. Το ξέρετε αυτό? Λοιπόν, ακόμα και κάποια καρδιοαγγειακά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι τύπου α άνθρωποι, και θα σας πω ποιοι είναι οι τύπου α. Είναι αυτοί που είναι οργύλοι, τελειομανείς, επιθετικοί, φωνάζουν συνέχεια, δηλαδή δεν μπορούν να τα βρουν με κανέναν, ναι, και θέλουν να είναι συνέχεια στη δουλειά, συνέχεια να τρέχουν. Μέρημνα. Το ξέρετε ότι αυτοί βρέθηκαν? Δεν τα λέω εγώ, τα λένε συνάδελφοι που έχουν κάνει έρευνες, έτσι. Ξέρετε ότι βρέθηκαν αυτοί οι περισσότεροι με καρδιοαγγειακά θέματα και προβλήματα, ακόμη εγκεφαλικά. Πάτανε. Γιατί όταν φωνάζεις, εκείνη την ώρα τι γίνεται? Αυξάνει την πίεση του αίματος. Πάει δηλαδή, πηγαίνει πόσο χτύπη, που πάνε. Μπορεί να πάνε 120, μπορεί να πάνε παραπάνω, δεν ξέρω πώς. Και όταν ανεβαίνει η πίεση, είναι σαν να είναι μια τίγρης μέσα στα αγκεία και τους κάνει έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πολλές φορές αυτού του τύπου, οι τύπος α άνθρωποι νοσηλεύονται και πεθαίνουν στο τέλος. Καταλαβαίνετε τώρα. Ενώ αυτοί που είναι τύπου β, χαλαροί, και δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που πιστεύουν και αυτούς που δεν πιστεύουν, μην τον παρεξηγήσουμε, λέμε τώρα στον κόσμο τι ισχύει. Τύπου β, χαλαροί, και σου λέει εντάξει, είναι η προσωπικότητά τους, θα κάνουμε την προσπάθεια και θα δούμε. Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, Δεν φωνάζουν ποτέ. Είναι ήρεμοι, τους φωνάζουν και τους λένε με χαμόγελο, γιατί φωνάζεις, ας πούμε. Δεν φωνάζουν κι αυτοί. Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί οι αδερφοί. Τι να πάθουν? Φανταστείτε λοιπόν όταν είμαστε στο Χριστό και έχουμε αφήσει την τελειομανία στην άκρη, και μην παρεξηγούμε, γιατί η παραδοσιακή θρησκεία προτρέπει τον άνθρωπο να κάνει έναν αγώνα δρόμο που δεν πρόκειται να τον τελειώσει ποτέ. Το έζεστε τέλει που λέει το κείμενο, το έχουν κάνει έστε τέλει, προσακτική δηλαδή, να είστε τέλει. Μα δεν γίνεται να είσαι τέλειος. Πώς θα είσαι, αφού λέει ότι με μία προσφορά στους Εβραίους ετελείωσε διαπαντός τους αγιαζομένους. Πώς στην άλλη πλευρά θα σου λέει να είσαι τέλειος? Δεν γίνεται. Κάποιο λάθος έχει εδώ. Μας έχει τελειοποιήσει ο Χριστός πώς? Πνευματικά. Ό,τι και να κάνεις, και το λέω και σε ασθενείς μου αυτό, παρετήσου από τον λανθασμένο στόχο της τελειομανίας. Το κάνω τέλεια, θα το κάνω σωστά, θα το κάνω έτσι, δεν θα το κάνεις ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό σε αυτή τη γη. Δεν υπάρχει. Και ήμουνα τότε που ήμουν, Αμερική, τη δεκαετία του 80, μπορεί να το θυμάστε. Στείλαν τη δασκάλα και κάποιους άλλους συνεπιβάτες πάνω και στείλαν το διαστημόπιο, χειροκροτάγανε. Και μόλις το είδαμε και ανατινάχτηκε, Θεέ μου, λέει, είπαμε όλοι, τα χάσαμε. Μόλις τώρα το στείλανε πάνω, λέω, και ανατινάχτηκε, το ανθρώπινο λάθος. Κάτι έγινε, κάτι πήγε στραβά. Βέβαια, όσοι γεννηθήκαν μετά αργότερα μπορεί να μην το ξέρουν αυτό, αλλά τέλος πάντων μπορείτε να βρείτε στα αρχεία. Δεν υπάρχει τέλειο, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή. Τέλειο δεν υπάρχει. Τέλειος είναι μόνο ο Χριστός. Και έρχεται και τελειοποιεί τον άνθρωπο, τον να μένει μέσα και να τον αφήνουμε να κάνει τις μάχες του αυτός. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε οι ανίσχυροι, δεν είμαστε ισχυροί στη Διαθήκη. Θυμάστε τι είπαμε. Είμαστε ανίσχυροι. Αυτός είναι ο πολεμιστής. Αυτός είναι ο ηγέτης. Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτός μπαίνει ασπίδα μπροστά μας. Είναι σκληρό, Παύλε, να λακτίζεις προς κέντρα. Έτσι δεν είναι να κλωτσάς τα καρφιά. Αυτό του είπε. Είναι βράχος ο Χριστός που μπορεί να ακουμπήσεις επάνω του και να ξαποστάσεις, να ξεκουραστείς. Εφόσον τον πιστεύω, ναι, βέβαια ακουμπάω πάνω στον Χριστό. Αν θέλετε μπορώ να το παρομοιάσω με το ζευγάρι που βάζανε παλιά στο αλέτρι και βάζανε ένα ζώο πιο αδύνατο και λιγότερο ισχυρό από το άλλο ζώο, είτε βόδια ήταν, είτε άλογα, είτε μουλάρια, και για να μπορεί κάποιος να δίνει το βηματισμό. Και αν έβρισκε καμιά πέτρα εκεί, το αλέτρι, αυτός που ήταν πιο μεγάλος, ο πιο ουγγώδης, πιο δυνατός, κοντοστεκόταν, ευθυγραμμιζόταν με το άλλο το πιο ανίσχυρο και μετά την έβγαζε κυριολεκτικά με τη δύναμη που ασκούσε, την έβγαζε και μετά προχωρούσε παραπέρα. Ρωτήστε να δείτε αν ισχύει αυτό. Ισχύει. Αυτός είναι ο ζυγός του Χριστού που λέει ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Το καταλάβαμε τώρα. Το ζυγό τον έχουμε με τον Χριστό, δεν είμαστε μόνοι μας. Όταν λοιπόν εγώ με ρημνάω και δεν έχω τον Χριστό, είμαι μόνος μου και προσπαθώ να βγάλω τις δυσκολίες, τις πέτρες όπως είπα, μόνος μου. Θα τα καταφέρω? Δύσκολο. Με πολύ υδρότα. Κι αν. Και στο τέλος θα κερδίσω. Πες ότι κέρδισα όλο τον κόσμο. Και πίσω δεν θα τα αφήσω όλα. Στον πλούσιο τι του είπε? Άφρον, άφρον. Την ψυχή σου, λέει, απαιτούσε από σου. Τώρα απόψε. Γιατί θα γκρεμίσω, λέει, θα βάλω νέες αποθήκες και θα συνάξω εκεί το σύτο. Αν την άλλη μέρα σου χτυπάει ο θάνατος στην πόρτα, τι θα κάνεις, τι λόγο θα πεις μετά, πώς θα απολογηθώ, τι θα πω στο Θεό? Άκουσα αλλά δεν πίστεψα. Αλλά εγώ δεν θα πάω στο Θεό γιατί φοβάμαι την κρίση του Θεού. Θα πάω γιατί ξέρω ότι ο Θεός με αγάπησε και με αγαπάει. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε καλά αυτό. Αυτός που μας αγαπάει και δεν θα σταματήσει ποτέ να μας αγαπάει είναι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων μας αγαπάει και μας αγαπάει με μια τέλεια αγάπη. Πόσες φορές στη χριστιανική σου και στη χριστιανική μου ζωή τον έχουμε απογοητεύσει? Πόσες φορές? Για να θυμηθείτε. Είναι μια ευθεία η ζωή του χριστιανού? Δεν είναι. Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν είναι. Και όμως εκείνος είναι εκεί, πιστός. Και μας απλώνει το χέρι και μας σηκώνει και μας βοηθάει να ξεσκονιστούμε. Διότι δεν λερωνόμαστε γιατί το θέλουμε. Πέφτουμε καμιά φορά, αλλά ο Κύριος έρχεται εκεί, είναι εκεί. Ας μην διανοηθεί κανένας ότι κάτι που έκανε δεν μπορεί να συγχωρεθεί από το Θεό και πρέπει να κάνει μεγάλο αγώνα πλέον για να λάβει αυτή τη συγχώρεση. Τι αγώνα? Τον αγώνα τον έκανε ο Κύριος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας δίνει το δικαίωμα ή μάλλον το εισιτήριο να πηγαίνουμε και ο Θεός, αφού με αγαπάει και μου χαρίζει τις αμαρτίες, θα τρέξω κι εγώ στην ασωτεία και μετά θα του ζητήσω. Τότε δεν έχω καταλάβει τίποτε. Δεν τρέχω και δεν να αμαρτάνω και δεν μπορώ να αμαρτήσω. Γιατί μένει μέσα μου αυτός. Και αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε. Είναι ο ύψιστος, ο Κύριος των Φώτων, ο αληθινός Θεός. Μεγάλη τιμή που μας κάνει και κατοικεί εντός ημών. Μεγάλη τιμή. Πολύ μεγάλη τιμή. Είμαστε βασιλείς. Συμβασιλείς θα είμαστε. Είμαστε ιερείς του υψίστου. Με αρχιερέα τον Χριστό. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Κάποτε είχα πει και για την ταυτότητά μας. Λέω, ο Κύριος πέθανε για να μας δώσει ξανά πίσω τη χαμένη ταυτότητα. Ποια ταυτότητα? Της αιωνιότητας. Ήμασταν αιώνιοι κάποτε. Σαν είδος. Η ανθρώπινη φυλή ήταν αιώνια κάποτε. Όταν έπεσε λοιπόν στον παράδεισο, έχασε την αιωνιότητα και τώρα έρχεται ο Κύριος να αποκαταστήσει αυτή την ταυτότητα που είχε ο άνθρωπος. Πώς όμως, αν ο άνθρωπος τον πιστέψει και τον εμπιστευτεί σε αυτή τη ζωή και του πει, Κύριε, εσύ έλα, εδώ δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον νόμο της τότε εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν τον νόμο, κανένας δεν μπόρεσε. Ούτε εκείνη που ήταν η καλή ελιά, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, πάνω στην οποία εμείς, παραφύση βέβαια, άγριοι πως ήμασταν, εθνικοί χωρίς επαγγελίες, που πήγαμε και πέσαμε, μας τα έβαλε επάνω, μας κέντρωσε επάνω τους, πάνω στη διδασκαλία αυτή, εδώ είναι χτισμένο. Εκείνοι είχαν τις, οι Ισραηλίτες είχαν τις επαγγελίες, δεν τις είχαμε εμείς οι εθνικοί. Λοιπόν, και ήρθε ο Κύριος και μας έκανε καλή ελιά. Δηλαδή να κάνουμε καρπό. Πραγματικά. Και εκείνοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον νόμο, αλλά και εμείς ήμασταν μακριά από τις επαγγελίες, χαμένοι στον κόσμο μας που λέμε σαν εθνικοί. Και τι, είμαστε τώρα, ξέρουμε τι μας γίνεται. Αναρωτιέμαι πολλές φορές. Είμαστε παιδιά του υψίστου. Είμαστε παιδιά του δυνατού. Είμαστε παιδιά του Ιησού Χριστού. Είμαστε αδέρφια του. Μας λέει φίλους του. Δεν μας αποκαλεί συντρόφους. Λένε μερικοί, λέει τον Ιούδα τον αποκάλεσε φίλο. Α, δεν τον αποκάλεσε φίλο, για διάβασα τι λέει. Ετέρε τον είπε. Με φίλημα λέει παραδείγμα στον Κύριο. Τον κατεφίλησε λέει κιόλα στο κείμενο. Μάτς, που να κάνει σίγουρο τον προδίδει. Τον είπε σύντροφε με φιλή παραδείγμα στον Κύριο. Γιατί είχε πιστέψει σε αυτή τη ζωή. Νόμιζε ότι όλα αγοράζονται, εξαγοράζονται όλα. Έκλεβε λέει μέσα από το καλαθάκι. Και όμως δεν είδαμε ποτέ τον Χριστό, ούτε να τον κλωτσίσει, ούτε να του πει πήγαινε από εδώ, φύγε από εδώ παλιό Ιούδα. Δεν του είπε ποτέ τίποτα. 3,5 χρόνια τον έκλεβε. Δεν του είπε ποτέ τίποτα. Και λέω, τι αγάπη είναι αυτή ρε παιδιά. Εμείς έχουμε πιάσει το παιδάκι μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνει μια ζημιά και λέω, α, το σπασες. Και δεν σκεφτόμαστε εκείνη τη ζημιά που κάνουμε επιπλέον εκείνη την ώρα. Αντί να πούμε εντάξει, έσπαστε, πειράζει τέλος πάντων. Ο Κύριος λοιπόν μας αγαπάει αδερφοί. Και αυτό πολλές φορές και πάντα δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο να αισθάνεται ελεύθερος. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Γιατί άμα προσπαθώ εγώ και λέω, α, θα έρθω εγώ εκεί πέρα, είναι δύσκολος ο δρόμος. Ναι, άμα σου βάλω ένα κάρο από πάνω να φορτωθείς περισσότερο και να σου λέω κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Στους Γαλάτες λέγανε οι Ιουδαίζοντες και μάλιστα οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, δεν φτάνει η χάρη του Χριστού, πρέπει να περιτέμνεστε κιόλας, να κάνετε την περιτομή. Και λέω πως ο Παύλος, όταν πίστεψε ο Αβραάμ, πίστεψε έχοντας κάνει την περιτομή ή όταν ήταν εν ακροβιστία στις υποσχέσεις του Θεού? Ακροβιστία ήτανε. Και η περιτομή ήταν η σφραγίδα της Διαθήκης. Σφραγίστηκε. Ξέρετε πότε σφραγίστηκε? Όταν πήραμε την απόφαση και θάψαμε τον παλιό άνθρωπο. Αν μείνουμε λοιπόν εκεί, αφήσαμε εκεί τον παλιό άνθρωπο με όλες τις πράξεις όπως είναι, τα αφήσαμε στην άκρη και τώρα μας δίνει εκείνος τη δύναμη και αφήνουμε αυτό να μας προχωράει μπροστά, εκείνος να μεριμνά, εκείνος να νοιάζεται, εκείνος να φροντίζει, εκείνος να μας οδηγεί, εκείνος να μας χρησιμοποιεί, να μας χρησιμοποιεί σαν σκεύη ελαίους, γιατί είμαστε σκεύη δικά του. Και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας απλόχερα σε αυτόν και του λέμε, Κύριε, εδώ είμαι, ειδού εγώ, κάνουμε ό,τι θες. Κάνουμε ό,τι θέλεις. Αγαπητοί αδελφοί, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. αυτό που έχω να πω και να μας προτρέψω όλους μας, αλλά και όσους δεν έχουν ακόμη δεχθεί τον Κύριο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ειρήνη από αυτή που δίνει ο Χριστός. Πολύ δυνατή, και η παρουσία του είναι τόσο γλυκύτατη μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, μόνο και μόνο να μας υπενθυμίσει το πόσο πολύ μας αγαπάει εκείνη την ώρα, πώς να σας το πω, τρελαίνεται το μυαλό του ανθρώπου και λες, κοίτα, με αγαπάει τόσο πολύ. Ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε ο παππούς μου, ούτε η γιαγιά μου μου φέρθηκαν έτσι. Και μου λέει ότι δεν χρειάζεται να μεριμνάω, δεν χρειάζεται να αγωνιώ για τίποτε. Ναι, 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 και θα φροντίσει, θα φροντίσει. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει, θα κάνω την κίνησή μου, θα χτυπήσω την πόρτα και αν είναι από τον Κύριο θα ανοίξει. Αν δεν είναι από τον Κύριο θα κλείσει. Τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Ο Κύριος να μας δώσει ειρήνη, αδελφοί αγαπητοί. Ζούμε σε ένα κόσμο δύσκολο που τρέχει συνεχώς και δεν φτάνει, και αυτός ο κόσμος προσπαθεί να παρασύρει τον κάθε άνθρωπο και ή δυνατόν ακόμη και τους πιστούς. Εμείς δεν παρασυρώμαστε. Θυμόμαστε ποιοι είμαστε και μένουμε πιστοί κοντά του έως τέλους. Γιατί τον αγαπάμε. Πού να πάμε, έχουμε πουθενά άλλο να πάμε? Δεν έχουμε πιο ωραία από τη σχέση μας που έχουμε με τον Χριστό? Υπάρχει και φίλος και αδερφός και βοηθός, και μας έρχεται εκεί πέρα και μας παρηγορεί πολλές φορές, και όταν είμαστε μόνοι μας και όταν μας λείπουν πράγματα και όταν έχουμε πράγματα, είναι εκεί δίπλα μας συνεχώς. Ποιος θα το έκανε ποτέ αυτό? Μα λέει, τον βλέπετε? Τι είναι ανάγκη να τον βλέπω? Δεν τον έχω μέσα μου? Δεν ζει μέσα σε εμάς ο Κύριος για του Πνεύματος του Αγίου. Τον ευχαριστούμε, να παρηγορηθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά με τον Ιησού Χριστό. Να αφήσουμε αυτός να κάνει τις μάχες μας, τους αγώνες μας, να μας προχωρήσει μπροστά και να έχουμε ειρήνη. Αμήν.